Cristina Gliga, din Târgu Mureș, citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir, din Deva. Citim armonizat după Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 2, versetele 13 și 14, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 9, versetul 9, și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 5, versetele 27 și 28. Isus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea la el și el învăța pe toți. Când trecea pe acolo, a văzut pe un vameș, numit Matei, fiul lui Alfeu, șezând la vamă și i-a zis: „Vino după mine.” Vameșul a lăsat totul, s-a ridicat și a mers după el. Acest text, care ne vorbește despre chemarea evanghelistului Matei, ne arată trei lucruri: că evanghelistul Matei era omul pe care l-a chemat Domnul Isus, că el a răspuns pe loc la chemarea Mântuitorului și că el a părăsit totul de dragul de a-L urma pe Fiul lui Dumnezeu. Să luăm mai întâi faptul că evanghelistul Matei era omul pe care l-a chemat Domnul Isus. Fiul lui Dumnezeu, când voia să predice mulțimilor din Capernaum, obișnuia să iasă cu ucenicii pe țărmul mării, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Mântuitorul la Marea Genezaretului, volumul 2, studiul 34. Și oamenii, îndată ce îl vedeau că se îndrepta spre mare, se anunțau unii pe alții și se adunau cu grămada în jurul lui. Evanghelistul Marcu ne-a spus în acest text, ca de altfel și evangheliștii Matei și Luca, că într-o zi, când Domnul Isus era în drum spre mare, a trecut pe la vama evanghelistului Matei și l-a chemat să-l urmeze. Îi cităm armonizat pe toți trei evangheliștii sinoptici. Isus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea la el și el învăța pe toți. Când trecea pe acolo, a văzut pe un vameș numit Matei, fiul lui Alfeu, șezând la vamă și i-a zis: „Vino după mine.” Evangheliștii sinoptici ne arată două lucruri despre evanghelistul Matei. Ei ne spun mai întâi că el era un vameș. Evanghelistul Luca a scris: „Și a văzut pe un vameș numit Levi.” În versetul 27, în textul grecesc scrie telones, care înseamnă vameș. Numai că, pe vremea aceea, vameșii erau și colectori de impozite. Acesta este motivul pentru care versiunea autorizată a Bibliei englezești, King James Version, îi numește pe vameși cu termenul larg de agenți fiscali. Roma avea în Israel trei centre vamale: în Cezarea Maritimă, în Capernaum și în Ierihon. Iar aceste centre vamale aveau, la rândul lor, alte puncte vamale mai mici. Imperiul Roman avea un sistem unic cu privire la strângerea dărilor de la popor. El, ca să adune dările mai ușor și mai eficient, a recurs la următoarele două metode ciudate. Prima metodă era că el vindea prin licitație posturile de agenți fiscali pe zone și pe perioade de 5 ani. Și a doua metodă era că nu dădea vameșilor niciun fel de retribuție. Guvernul roman a recurs la acest mod de încasare a dărilor, fiindcă știa că vameșii erau necinstiți. Cumpărătorul unei zone vamale răspundea față de guvernul roman numai pentru anumite poziții și după anumite bareme pe care le stabilea Roma. Dar el, în schimb, încasa la alte poziții secundare, în așa fel încât să-i rămână și lui. Adevărul este că acest sistem i-a ispitit și i-a împins pe vameși la cele mai grave abuzuri, pentru că atunci nu era ziarul, nici radioul și niciun alt mijloc de informare publică, ca poporul să știe cât avea de plătit și nimeni nu avea voie să se opună unui vameș. Erau două taxe principale pe an pentru Roma: taxa în natură și cea a capitației. Taxa în natură consta în 10% din grâu și 20% din fructe, vin și ulei. Această taxă s-a putut plăti în bani sau în natură. iar taxa capitației a constat din 1% din tot venitul omului. Această taxă o plătea fiecare persoană de parte bărbătească de la 14 la 65 de ani și de parte femeiască de la 12 și tot până la 65 de ani. De aceste dări, vameșii nu prea puteau să se atingă, fiindcă erau cunoscute poporului, dar erau, așa cum am amintit, și alte taxe secundare, care se adunau pentru administrarea teritorială, ca taxa când călătoreai pe o șosea principală, când treceai un pod, intrai într-un oraș, într-o piață sau într-un port. Era taxă pentru car, pentru pășunarea animalelor, pentru pescuit, pentru vânzarea și cumpărarea anumitor produse. Taxa de la 3 la 13% pentru toate bunurile importate și exportate, etc. Un vameș putea ordona oricui să oprească carul și să-i desfacă marfa, ca să-i o taxeze aproape cum îi plăcea. La aceste poziții secundare, vameșii se pretau la cele mai mari stoarceri și abuzuri. Și al doilea lucru pe care ne-l arată evangheliștii sinoptici despre evanghelistul Matei este că zona lui Vamală era la Capernaum. Toți trei evangheliștii sinoptici ne-au redat următorul detaliu despre evanghelistul Matei. Că atunci când Domnul Iisus trecea prin Capernaum și se ducea spre țărmul mării, l-a văzut pe Levi șezând la vamă. Oare la voia întâmplării, evangheliștii sinoptici ne-au redat detaliul că evanghelistul Matei locuia în Capernaum și că această cetate era zona lui Vamală? O, nu! Ei au scos în evidență că el locuia și că făcea serviciu chiar acolo, unde era unul dintre cele trei centre vamale ale Romei din Israel. Evanghelistul Matei făcea serviciu la centrul vamal al Galilei și locuia în Capernaum, cetatea în care se afla acest centru vamal. Capernaumul era un oraș de frontieră prin care trecea traficul lumii antice a trei continente, al Europei, al Asiei și al Africii. Astfel, detaliul că evanghelistul Matei ședea la sediul vamal din Capernaum ne arată că el era mai marele vameșilor din Galileea și că prin mâinile lui treceau toate impozitele care se adunau pentru statul lui Irod Antipa și toate dările care se strângeau pentru Roma. Mai mari vameșilor, acelor trei centre din Israel, Cezarea Maritimă, Capernaum și Ierihon, se încumetau să ordone subalternilor să încaseze ilegal niște taxe de la populație, prin care ei se îmbogățeau. Se spune că toți vameșii erau foarte necinstiți și urâți de popor. Un scriitor roman ne relatează că în tot Imperiul Roman s-a găsit un singur vameș cinstit și că, datorită acestui fapt, oamenii i-au ridicat statuie. Dar ura evreilor față de vameșilor era triplă. Nu numai că ei îi înșelau și erau în serviciul cuceritorilor lor, ci mai mult din motive religioase, pentru că ei îl considerau pe Dumnezeu ca fiind singurul împărat căruia îi aparține zeciuiala. Și, fiindcă ei credeau că a plătit zeciuiala unor muritori și, cu atât mai mult, unor păgâni, era cea mai mare insultă adusă la adresa maiestății celui prea înalt. Evreii îi considerau pe vameși ca pe niște dobitoace necurate. Le interziceau accesul în sinagogi. Nu le dădeau voie să depună mărturie la nici o instanță judecătorească, pentru că nu erau vrednici de încredere. Și ei îi clasau pe vameși la un loc cu desfrânații, tâlharii de drumul mare și criminalii. Este adevărat că evanghelistul Matei n-a fost ca Zacheu direct în slujba romanilor, ci în a lui Irod Antipa, pentru că Galileea avea o autonomie oarecare. Dar, cu toate acestea, și Irod, la rândul lui, nu era altceva decât un funcționar superior al guvernului roman. Și, Astfel, și evanghelistul Matei era aproape tot așa de urât ca Zacheu. Unui asemenea om, pe care nu-l dorea nimeni și căruia toți îi întorceau spatele, Mântuitorul i-a oferit prietenia. Ba mai mult, pe un astfel de om, el l-a ales și l-a chemat să-i fie apostol. Acesta este unul dintre cele mai mari exemple din întreg Noul Testament, din care se vede cel mai bine capacitatea Domnului Isus de a vedea omul nu numai cum era în trecut și cum este în prezent, dar și ce poate el să devină în viitor. Nimeni nu avea încredere așa de mare în oameni ca Fiul lui Dumnezeu, fiindcă numai el știa ce putea să facă în viața unuia care îl accepta și îl asculta. În al doilea rând, textul citit ne arată că evanghelistul Matei era omul care a răspuns pe loc chemării lui Hristos. Evanghelistul Marcu a scris: Levi s-a ridicat și a mers după el. Comentatorii Alexander Bruce și Godet au zis că, fără îndoială, evanghelistul Matei, care își avea sediul vamal în Capernaum, l-a văzut pe Domnul Isus de mai multe ori și că l-a ascultat predicând. Poate că atunci când Mântuitorul predica în Capernaum sau pe țărmul mării cu o autoritate divină, evanghelistului Matei i se oprea respirația. Îl tăia la inimă pentru trecutul lui și se simțea atras de Fiul lui Dumnezeu. Poate că atunci când Fiul lui Dumnezeu i-a iertat paraliticului păcatele și și-a dovedit egalitatea cu Tatăl, Matei Vameșul era acolo, credea în el din tot sufletul și dorea și el, cu tot din adinsul, să scape de povara păcatului. Și poate că Domnul Isus, ca unul care știa ce se petrecea în sufletul lui Matei Vameșul, îl urmărea cu privirea prin mulțime. Mântuitorul știa cine era Matei și unde lucra. Toți trei evangheliștii sinoptici ne-au spus că într-o zi, când Domnul Isus se afla în drum spre țărmul mării ca să predice și a trecut pe la vama lui, i-a zis: vino după mine. Matei Vameșul a apucat pe loc marea șansă a chemării eterne și a pornit după Fiul lui Dumnezeu. Toți trei evangheliștii sinoptici au scris în continuare: Levi s-a ridicat și a mers după el. Fiindcă Matei Vameșul a răspuns chemării lui Hristos cu cea mai mare rapiditate, bucurie și renunțare, Domnul Iisus i-a pus numele Levi. Primul nume ebraic de Matiah echivalează cu grecescul Teodor, care înseamnă darul lui Jehova. Numele cel mare de Levi, cu care urma să fie cunoscut evanghelistul Matei maselor largi evreiești, era tot un nume ebraic și însemna urmaș. Oare la voia întâmplării, Fiul lui Dumnezeu i-a dat evanghelistului Matei al doilea nume de Levi? O, nu! Domnul Isus știa că evanghelistul Matei urma să lucreze printre evrei, de aceea i-a pus numele de Levi, urmaș, ca să arate atât evreilor, cât și lumii întregi, că el urma să-i fie un urmaș adevărat, fapt care s-a împlinit cu cea mai mare exactitate. Evangheliștii Marcu și Luca i-au folosit numele larg de Levi, după care era cunoscut maselor largi. Iar evanghelistul Matei, atunci când vorbea despre sine, își întrebuința numele mic de Matei. Și, în al treilea rând, pasajul citit ne arată că evanghelistul Matei era omul care a părăsit totul de dragul de a-L urma pe Mântuitorul. Evanghelistul Luca a scris: Vameșul a lăsat totul, s-a ridicat și a mers după el. Matei Vameșul, când s-a decis să-L urmeze pe Domnul Isus, a făcut cele mai mari renunțări în comparație cu toți ceilalți ucenici. Petru și Andrei, Iacov și Ioan, Filip și Natanael au putut să se întoarcă oricând la bărcile lor. Pe când Matei Vameșul, în sens figurativ, și-a ars bărcile lui pentru totdeauna. El, într-un singur moment și la o singură decidere, a isprăvit pentru totdeauna cu serviciul lui, pe care l-a cumpărat cu o sumă foarte mare de bani și care i-a adus un mare câștig. Numai un om cu adevărat mare poate să ia o asemenea decizie. Observăm că nu evanghelistul Matei a scris cuvintele, Vameșul a lăsat totul. Deși el a trecut prin această experiență și știa cel mai bine cât de mare a fost renunțarea din punct de vedere material și cum mulți de-abia așteptau să se ducă, începând chiar din momentul acela la cenzorii Romei, ca să concureze pentru postul lui. Dacă evanghelistul Matei ar fi făcut această afirmație, ar fi căzut în păcatul mândriei. Numai că, așa după cum vedem, evanghelistul Luca era acela care a consemnat aceste cuvinte în Evanghelie și că el a făcut lucrul acesta ca să ne arate ce mare preț avea Mântuitorul în ochii evanghelistului Matei. Era un domn căruia îi plăcea să se plimbe în natură. La un moment dat, când a ajuns înaintea unui râu, care era greu de trecut, el și-a aruncat haina în partea cealaltă, ca să fie sigur că nu se va întoarce înapoi fără să-l treacă. Cu atât mai mult, evanghelistul Matei, cunoscându-l bine pe acela pe care s-a hotărât să-l urmeze, a părăsit totul, fiindcă știa că nu se va mai întoarce înapoi niciodată, orice i s-ar întâmpla. Evanghelistul Matei, atunci când s-a decis să-l urmeze pe Domnul Isus, și-a dat seama că în viața lui urma o mare cotitură. El știa că erau unele lucruri pe care urma să le piardă și că, în schimb, erau alte lucruri pe care avea să le câștige. Știa că va trebui să-și piardă serviciul de vameș, care i-a adus bogăție și lux, confort și siguranță. Știa că din acel moment va fi sărac și că viața îi va fi grea și aspră. Dar, în schimb, știa și aceea că mâinile îi vor fi curate și că sufletul îi se va odihni în pace și liniște. Și știa că va găsi în Hristos cu mult mai mult decât ce a pierdut pentru el. Dar totuși i-au rămas și surprize pe care niciodată nu le-ar fi bănuit. Evanghelistul Luca ne-a spus că Matei Vameșul a părăsit totul, cu excepția unui singur lucru, condeiul. Aici este un mare exemplu, cum Domnul Iisus se poate folosi de orice dar al omului pe care îl aduce. Evanghelistul Matei nu era un simplu pescar ca ceilalți ucenici, ci el mânuia condeiul cu o mare iscusință. El știa că își va pierde serviciul de vameș, dar nu știa ce fel de misiune îi va da Mântuitorul. Fiul lui Dumnezeu i-a dat două misiuni cu mult mai mari decât aceea pe care o avea înainte: să-i fie urmaș printre evrei și să-i compună Evanghelia, care, fiind manualul lui, este una dintre cele mai importante cărți pe care a văzut-o vreodată omenirea. Și un alt lucru la care Matei Vameșul nu se putea aștepta niciodată era cinstea pe care a primit-o de la Fiul lui Dumnezeu. Care dintre evrei nu i-a auzit numele de Levi sau urmaș al lui Hristos? Și care dintre creștini nu i-a auzit numele de Matei Evanghelistul? Numele lui a primit cinstea de a fi pus alături de Evanghelia învățăturii, a vieții și a împărăției Fiului lui Dumnezeu. Evanghelistul Matei nu putea să viseze niciodată că disprețul suportat de a fi fost un vameș se va transforma chiar în lumea aceasta într-un renume așa de mare și nemuritor. Și, cu atât mai puțin, Matei Vameșul nu știa că el va fi răsplătit și cu cinstea și gloria veșnică, nu numai pentru că a răspuns chemării lui Hristos, dar și fiindcă a lucrat printre evrei și a oferit neamului omenesc Evanghelia împărăției Fiului lui Dumnezeu. De aici învățăm că Domnul Iisus nu rămâne dator niciodată aceluia care îl urmează și se jertfește pentru el.
Iisus, mai chiar.